Isus i Marija, dragi slušatelji, slušate emisiju Živjeti s Marijom. S vama su danas voditeljice Nevenka Mišić, predsjednica udruge Radio Marija, i ja, Eva Marušić, koordinatorica u udruzi.
Evo, poštovani dragi slušatelji Radio Marije, srdačan pozdrav svima. Ne smijemo zaboraviti da nas u tehnici prati naš Marija Nagičić. A vi ćete danas slušati emisiju o volonterstvu. Danas ovdje imamo jednu posebnu gošću. Evo, Eva, dajem ti prednost da ti joj postaviš prvo pitanje, a ja vjerujem naši slušatelji sigurno već prepoznaju njen glas.
Evo, čast mi je predstaviti gošću, gospođu Tihanu Arbanas, našu dugogodišnju volonterku na Radio Mariji i članicu upravnog odbora, kao i skupštine Radio Marije. Pa evo, dobrodošla.
Bolje vas našla, srdačan pozdrav svim slušateljima Radio Marije. Evo, na početku meni se skoro omaklo da već prije nego što je naša draga Eva kao voditelj krenula da ja najavim svoju emisiju Sedma u duhu i s duhom. Moram priznati da mi je uvijek onako pomalo čudno kad ja nisam na ovom mjestu voditelja nego kad sam u ovom drugom dijelu emisije, ali evo, rado sam se odazvala i jako sam sretna što sam danas ovdje sa vama.
Pa evo, Tihana, reci nam kratko nešto o sebi, a onda ćemo o tome koliko si dugo ovdje.
Evo, ja sam rođena u Zagrebu, završila sedmu gimnaziju, čiji je dio u nazivu i moje emisije i u kojoj sam gimnazije već 26 godina kao profesor. Završila sam petogodišnji studij teologije i evo, 26 godina u sedmoj gimnaziji kao profesor, 20 godina kao voditelj emisije Sedma u duhu i s duhom.
Ovo je prekrasno, to je stvarno jedna od duži volonterskih staža i u Radio Mariji i Tihana, stvarno ovo je jedna velika, velika zahvala za sve ovo što činiš, ne samo za Radio Mariju, za naše drage slušatelje koji rado to slušaju, nego za sve mlade koje okupljaš ovdje i prenosiš te vrijednosti Radio Marije.
Zapravo iskreno zabrinem se svaki put kad ovako krenemo o tim godinama, onda to zaista onako je i više nego punoljetno. Jučer sam imala županijsko stručno vijeće i jedan mladi kolega došao je, predstavlja se i nešto krenemo razgovarati, tema je bila umjetna inteligencija. Jučer, evo kako je ona prisutna sve više i u našim učionicama.
Znači, sve teme su na stolu.
Da, sve teme su na stolu. I nešto tako razgovaramo, ja kažem, evo, pa i tih 26 godina koliko radim, pogledam malo pobliže na ovog mladog kolegu, reku, to je otprilike godina koliko ti imaš, ili tako, veli on, točno toliko. Tako da, evo, malo me te godine, ono, kad govorimo, ne znam, ono, da li da sa ogromnom zahvalnošću i radošću što su iza mene, a zapravo, evo, nekako još uvijek nesvjesna da je toliko puno vremena prošlo i da je toliko godina već ono prisustvo i da ti mladi više isto nisu mladi, čak ni oni koji su došli u prvu emisiju Radija Marije, to su sada već neki, eto, ozbiljni 40-godišnjaci skoro.
Ja znam da vaša gimnazija, posebno oni koji su slušali vas, osobno sam iskusila sa svojom kćerkom, da su svi sretni i zadovoljni, radosni i puno su toga postigli. Znači da ipak vi dajete tamo u vašoj gimnaziji, posebno na tvom predmetu, poseban temelj mladim ljudima.
Pa ja bih rekla ovako, to je uvijek bila jedna gimnazija sa identitetom. Ja kad sam išla tamo, evo, tad je to bila gimnazija koja je smještena u centru grada, pa je bila poznata, eto tako, po pametnim mladim zgodnim curama, pa su onako dolazili dečke od svukuda, lijepo se onako gledali, družili. No međutim, onda je došla žena koja, evo, kasnije ćemo se sigurno još vratiti, jer ćemo malo govoriti o ljudima koji te nekako usmjere, obilježe kroz život. Došla je kao ravnateljica gospođa Ljilja Vokić, moja profesorica i iz osnovne škole, pa eto, djelomično me pratila kroz srednju i onda dugo godina bila ravnateljica 7. gimnazije. I onda je ta naša 7. imala godinama tu prepoznatljivost, to je Ljiljina gimnazija, to je Ljiljina škola. Zapravo to je otvaralo sva vrata i naravno da su svi htjeli biti nekako dio te Ljiljine gimnazije. I sad, iako mi najviše puta u životu čujemo taj citat "ne boj se", ja sam bila u takvom strašnom strahu kad je Ljilja odlazila. Hoćemo li mi i dalje imati taj identitet? Hoćemo li mi i dalje biti prepoznatljivi? Ono? No međutim, zapravo djeca su ta koja, eto, zajedno sa ljudima kojima su povjerena čine školu, a mi imamo zaista prekrasnu djecu. Evo i kroz te silne godine mogu reći, kad me pitaju onako ljudi, pa kakvi su ti današnji mladi, pa jesu li oni sad problematični. Čak me zaustavljaju naši bivši učenici, jel da su oni puno lošije generacije od nas, jel da profesorice očekuju taj nekakav ono pozitivan odgovor, ja neku ne. Krasna su djeca i ovi koji dolaze, samo opet treba neko ko će ih otvoriti, ko će ih uputiti i zapravo onda djeca prekrasno reagiraju.
I Bogu hvala da ste vi tu, zato što, eto, možda ste mogli izabrati i neku drugu opciju. Zanimljivo je kako ste zapravo se odlučili raditi u školi.
Da, zanimljivo. Ajmo sad sve vratiti tamo negdje na početak. Znači, dođe Ljilja Vokić u osnovnu školu, predaje mi hrvatski. Znači, u tim godinama kad je djetetu toliko važno, jer ja uvijek smatram da je hrvatski jezik najvažniji, evo, od svih predmeta u školi.
Spomenuti,
to treba spominjati
često,
stalno.
Često, često. Onaj ko dobro nauči hrvatski, može naučiti sve drugo i strane jezike, ali hrvatski i materni jezik bi trebao biti temelj za sve.
Točno tako, znači veli naša kolegica iz njemačkog, ajme, pa oni meni ne znaju veli osnovne stvari, veli pa oni ne znaju padež. Ja reku, pa normalno da ne znaju na njemačkom kad ih ne znaju nekada ni na hrvatskom. Da. Znači evo, to je novu glavnu mala digresija. I taj njen način predavanja, onda već revolucionara, nikako bez škola za život, bez svih ovih smjernica, bez ovih svih značajno načina kako mi to danas, to je nešto što dobar učitelj, dobar profesor ima u sebi. Znači ono, plijeni razred, plijeni znači znanjem, plijeni svojom ljudskošću, svojom znači ono, nekako cijelom osobom. I ja odlučim, ja ću biti isto tako profesor. I onda je došlo do izbora da li će to biti profesor hrvatskog, otvarao se studij teologije, znači dolazi jedno novo vrijeme, to je 91. godina. Ja se ipak odlučim za studij teologije i imali mi tako nekakve isto hospitacije, dolazim ja u osnovnu školu, ja zato uvijek kažem i evo javno još jedan put u eteru, nije isto raditi u osnovnoj i u srednjoj školi. Kolege koji rade u osnovnoj školi, to je posebno zahtjevno i stvarno mislim da to traži jedan još onako poseban angažman i treba tu djecu opismeniti, treba ih naučiti čitati, pisati, računati. Znači ono, to je nekako onako posebno zahtjevno. Ja uvijek ono pred nečim što sama ne radim na poseban način sagibam koljeno.
To je u stvari temelj srednje škole.
Da, apsolutno, apsolutno. Nama dolaze već probrana, birana djeca, znači ono koja su ono na neki način. Ali osnovno je stvarno, eto, mislim da kolege koji tamo rade zaista jednu veliku, veliku težinu posla podnesu. I znači, ja sam odlučila biti profesor, ali sa ulaskom eto u tu osnovnu školu na te hospitacije, ajme, reku, pa ta djeca, pa to divlje, pa to ovako, to onako. Sve više moj kolega iz, znači, sa studija teologije u to vrijeme odlazilo u diplomaciju i ja isto reku, mislim da će to ipak biti moj put. No, međutim, u očekivanju dalje, znači, razgovora i nekako tog puta da se definira, ajde dođi kratko malo da vidimo kako je to u srednjoj školi. I to je jedino kad uvijek kažem da razumijem ovisnike o bilo kojim teškim drogama i tako dalje, tako je meni taj posao zapravo stvorio jednu ovisnost u vrlo kratkom razdoblju i ništa poslije više kao opcija nije dolazilo u obzir. Kad vi jednom nađete sebe u tom svom pozivu, kad ta djeca zapravo ono s vama stvorite nekakav pozitivni, dobri način komuniciranja, gdje vi vidite od onih malih sitnica, pa onda ih možete nekako dalje pratiti ako ostanete u kontaktu, što je to što ste nekako kao sjeme posadili, mislim da je to neprocjenjivo i ko eto sebe nađe u toj profesiji, mislim da dobro, može biti sretan i ispunjen do kraja života.
Da, dobro si rekla, to je poziv. Stvarno ovo je jako važno, to je do osobe. Ja vjerujem, evo, cijelo vrijeme razgovaramo o teologiji, a ne govorimo o Isusu, ne govorimo, ni ne treba, u stvari treba govoriti o čovjeku, o mladima, o potrebima, o toj snazi koju oni nose. Ovo je prekrasno, upravo zato ja vjerujem Tihana si uspješna u tom svom poslu.
Pa nekako, Kristova prisutnost daje nam radost. On nam je došao navijestiti radosnu vijest. Nije nam došao navijestiti, znači rekao je da, bit ćete umorni, bit ćete satrani, bit ćete opterećeni, bit ćete puni jada, briga, frustracija, problema, ali ja sam tu, jedan dobar dio, znači tog tereta kroz život nosim ja. Pa onda, eto, najmanje nekad što mi možemo napraviti prema onima koji su njemu najdraži, to su njegovi, oni najmanji, da im nekako damo te radosti koja danas toliko fali u životu.
Ovo je prekrasno, htjela bih da svi profesori čuju ovo oduševljenje, koliko je to važno u stvari prenositi na mladog čovjeka, jer mladi su tu 15, 16, 17, 18 godina, njima treba podrška, treba im radost, veselje i kroz to im još predajte jako važan predmet. Da. Tako da ja vjerujem da ovo što vi prenosite, možete biti primjer svim profesorima. Ne samo na vjeronauku, nego na svim predmetima, jer u stvari jako je važan taj odnos sa mladim ljudima, sa učenicima.
A što se tiče te radosti, čuli smo i da se često učenici nadmeću tko će doći u emisiju, tko će doći na Radio Mariju, je li to istina?
I kako se zovu emisije? Možda baš imaju jako lijepo ime.
Emisija je Sedma u duhu i s duhom i moram priznati da nikad neću zaboraviti tih nekoliko večeri prije 20 godina kad mi je pater Friedl eto rekao, dajem ti emisiju, budi s mladima, dajem ti odrešite ruke, teme, budi urednik, budi voditelj i nazovi emisiju kako želiš. Ajme, kako da je nazovem prije 20 godina? Još nema Googla koji nam je najbolji prijatelj, još nema nekakvih ono copy-paste-a, znači načina kako bi mogli nešto osmisliti. Ajde da bude prepoznatljivo, neke sedma, ajde da ima i duha svetoga, ali nek ima i naš duh, nek ima znači ono duh kršćanstva, duh ljudskosti, duh radosti, duh mladenaštva. I nisam požalila i mislim da je nekako ta emisija ostala prepoznatljiva. Puno se generacija promijenilo. Meni moram priznati da je nekada, često puta me ljudi pitaju, pa kako ti je svake godine zapravo dio srca ti se otkida, ili šest razreda ili pet razreda, ovisno koliko ih je na vjeronauku, odlazi ta djeca, znači ono, jedan dio njihovog života prestaje. Meni je to nekako još više teško s ovim mojim klincima, šta kažem, s Radija Marije, zato što posebni su to nekako i susreti i ti dogovori oko emisija i planiranje tema. Moram priznati sve više puštam njima da oni predlože teme. Oni su ti koji nekako ono i u duhu znači
da,
vremena, ma naravno,
u tome,
znači
da.
Svemu. I zapravo koji kad poslušaju emisiju, oni su ti zapravo koji se najviše čuju o toj emisiji. Ja nekako mislim da se glas mladih danas najmanje čuje, a da nam oni zapravo imaju najviše i najljepše toga za reći.
Zato mi je drago da o mladima govorimo tako pozitivno, jer češće čujemo da nisu zainteresirani, da su samo na mobitelima, ipak imaju drugi vrijednosti. Oni znaju cijeniti ako im se čovjek otvori.
Evo, ja nekako s tim mobitelima, svaki roditelj koji dođe, onda ti onako dođe zabrinuto kao da dijete boluje od neke najstrašnije bolesti. Znate li vi koliko je ono na mobitelu? Ja reku znam, ali zapravo mislim da je vrijeme da prihvatimo, to je jedna druga generacija. Ako ćemo se mi stalno pozivati, ali ja sam skakala gumi-gumi, igrala školice, znači vrtila kolutove graničare i tako dalje, izgubit ćemo kontakt s tom generacijom. Oni zaista funkcioniraju na jedan drugi način. Ajmo im onda probat barem nekako te sadržaje koje prate spojiti s onim što i mi želimo prenijeti. Znači, puno je tu alata da mi dopremo do njih, samo što smo često puta lijeni, često puta smo možda onako malo i tvrdoglavi, ajmo mi njih vratiti na ono što je bilo prije 50 godina, ne budu oni nas sad stavljali u nekakav ono kontekst umjetne inteligencije, nego ajmo mi njih vratiti na ono što je bilo nekada. Teško da ćemo im moći reći, ne znam, pronađite neki pojam pa odite do knjižnice, odite vidjeti kako biste taj pojam mogli s nečim usporediti, ali možemo im jako dobre zadatke i načine rada dati da to njima isto bude prihvatljivo, interesantno, uz njih učimo i mi. To je jedan proces koji je zapravo ono trajan i koji mora biti uzajaman.
Koliko zapravo su mladi danas zainteresirani za pohađanje vjeronauka? Znamo da je još uvijek izborni predmet.
Joj, evo, to je sad ovo doba godine kad je to meni jedno od teških i dosta onako tužnih i zabrinjavajućih pitanja. Ne znam u čemu je problem, pogotovo sa odabirom vjeronauka u srednjim školama. Nekako imam dojam da smo tu svi dosta zakazali. Mi kao vjernici, kao oni koji bi zapravo trebali te mlade usmjeriti. Tako je, da je to nekako nastavak svega onoga što su imali od onih prvih kućnih kateheza, znači što uvijek kažem bake, djedovi kao prvi vjeroučitelji, do znači onog što su kroz osnovnu školu imali i u osnovnoj školi, u sustavu škole, ali i onoga što su imali u pripremi za sakramente. I onda nekako srednja, idem ja otkriti nešto novo. Kao da je nešto novo, znači suprotno sve onome što su eto kroz tih 8 godina učili, a trebalo bih zapravo usmjeriti da tu tek u srednjoj školi dolazi do te nekakve prave nadogradnje, da tu da. Zapravo nekako taj proces dobiva svoj smisao, puninu i mislim da na tome ćemo morati još jako puno raditi, da više privučemo mladih, evo, da nekako ono i biraju vjeronauk kao predmet i da shvate nekako važnost svog kršćansko-katoličkog identiteta koji isto nekako u tom predmetu ima svoj smisao i cilj.
Ima i svoju vrijednost, jer ja vjerujem da je možda malo taj predmet kao da su ga, da je malo izgubio, neću reći izgubio vrijednost, ali da li su to krivi sami vjeroučitelji ili jednostavno kad se kaže ah vjeronauk, kao da nije predmet kao drugi predmeti. Ja vidim da Tihana, da vi pristupate sasvim drugačije, što mi se sviđa.
Da, ali zapravo nekako imam dojam da mi se iz godine u godinu to i obija u glavu. Evo, reći ću vrlo iskreno. Znači, kad sam počela tek raditi, stvarno je vjeronauk bio predmet kao predmet. Djeca su učila, radila, trudila se i tako dalje. No, međutim, mislim da svi mi živimo u jednoj kulturi, ono, nekako pokušavamo izbjeći čemu možemo. Tamo gdje možemo, znači, se maknuti od nekakvog tereta rada, radit ćemo. I onda nekako biraju tamo gdje je predmet manje, znači gdje ipak ne treba toliko truda uložiti. E, onda sam ja prvo uvela, dobro, svi će imati 5, nije problem. Stvarno, kako nisam škrta u životu, u ničem drugome, tako ni u tom davanju ocjena. No, međutim, njima je sad čak i problem ono što ja kroz godinu nekako tražim od njih da se, evo, da malo daju od sebe, da se malo angažiraju, da se trude, da uče. Znači ono da, evo, susret s Biblijom, to je nekako u prvom razredu njima. Ja reku, moramo malo proći kroz evanđelja, moramo malo vidjeti koji su to događaji, koji su prispodobe, ajmo zaroniti, ajmo vidjeti što razlikuje. E, to je onda onako već nešto što im je malo teže. Naravno, većini djece super, većina djeca kao što lagano uči neke druge stvari i to će. No, međutim, nekad to bude teret, nekad to mm-hmm. bude tlaka i evo, ali tu smo nekako pozvani da ne odustanemo, ono, jel da? Da.
Kad se stvarno taj predmet ispravno vodi, oni bi tu mogli imati najviše pitanja, ja vjerujem.
A to je toliko širok je kurikul, kurikul nudi toliko različiti, znači otvara različite teme, različite sadržaje, tako da ono, uz sve ovo dodatno što se stvarno s njima onda radi, mislim da mogu puno dobiti i da nekako je to, evo, za mladog čovjeka lijepa nadogradnja.
Evo, mislim da bi bilo dobro da sad malo predahnemo uz jedan glazbeni broj.
Evo me, jednom još, tu kraj tebe blizu da čuješ, ja znam svaku riječ moje molitve, bez obzira koliko daleko sam, ti si vjera i uvijek. Riječima istine nadu mi daš, osjećam nodir tvoj, koliko mi značiš, ti najbolje znaš. I na tvojim rukama, na tvojim
ja znam svaku riječ moje molitve, bez obzira koliko daleko sam.
Ti si vjera i uvijek, riječima istine nadu mi daš, osjećam dodir tvoj.
slušatelji, u emisiji smo Živjeti s Marijom. S vama su voditeljice Nevenka Mišić i ja, Eva Marušić, a gošća nam je Tihana Arbanas, inače dugogodišnja volonterka ovdje na Radio Mariji, koju već svi, vjerujem, znate, a s nama sada razgovaramo o volonterstvu i naravno o vjeronauku u školama, koji je svakako, što je svakako Tihanin prvi poziv. Pa evo, Tihana, spomenuli ste projekte koje uz vjeronauk još dodatno evo imate. Pa možete li nam kratko reći možda o nekim projektima značajnim sa svojim učenicima?
Pa evo, Nevenka je sad baš malo prije u pauzi pitala koliko si zapravo s njima izvan učionice, koliko si s njima, mm-hmm, znači nekako u kontaktu. Puno, i zapravo vjeronauk u školi ima tek smisla i svrhu kad se dodatno s djecom, znači ono, ima prostora, vremena, odvajanja svog vremena.
Kad oni
što je
osjete
svakako,
da si s njima, da, evo, to je jako
da,
važno.
To mislim da je jako, jako bitno i važno. Mm-hmm. Zapravo po njihovom odazivu čovjek vidi da je stvar zapravo koliko su oni žedni dobrih ponuda u svakom, nije to samo do vjeronauka, to je u svakom predmetu, kad god im se nudi nešto dodatno gdje se oni mogu kreativno angažirati, gdje oni mogu dati, znači ono, nekakve svoje pune potencijale, ma to uvijek ono završi sa tako lijepim rezultatima. Puno je toga što se dodatno radi, ono, evo, mi smo baš imali prije 2 tjedna sad ili 3 na samog Svetu Kantu smo imali otvoreni dan škole. I tu se zapravo vidjelo od, znači, evo, imamo domovinsko-duhovni projekt, to recimo je u suradnji sa braniteljskom udrugom, sa gospodinom Srećkom Karićem, gdje mi zapravo i kroz svjedočanstva branitelja i kroz odlazak u Slunj, gdje se obilježava, znači, dan Slunja, gdje se zapravo i kroz ta svjedočanstva i kroz sve ono što je dio te naše povijesti koja nekako je, ja bih rekla, podosta zapostavljena naša moderna povijest, a ona je zapravo ona koja oblikuje mladog čovjeka. Znači, tu mislim da je jako, jako važno ono djeci uz taj vjerski identitet raditi na njihovom nacionalnom identitetu. A nacionalni identitet je neodvojiv bez, evo, novije povijesti našeg domovinskog rata. Znači, tako da je to jedan odličan projekt. No, međutim, ono što je puno, eto, nekako još češće i važnije u školi, mi imamo prekrasnu suradnju sa Caritasom i redovito provodimo Caritasove akcije, znači nekako smo tu prisutni, tu smo ovoga, tu ih učimo koliko je važno nekada, eto, dati ne samo svoje vrijeme, nego i odvojiti nešto od sebe kako bi ta djeca, jer njima nekad nije jasno da postoji djeca koja za Svetog Nikolu ne dobiju slatkiše od svojih roditelja, da postoji djeca, znači, koje nekako ta košarica božićna koja je uvijek puna, da to kod neke djece tako nije. I onda imamo jedan prekrasan projekt u suradnji s Caritasom baš u božićno vrijeme. To tako nekako je lijepa poveznica. Znači, to je korak u život za mame i bebe. Ogromne su cijene svih higijenskih potrepština i svega onoga što je potrebno, znači, za tek rođenu bebu, i tu se oni jako angažiraju, to se kupuju pelene, to se kupuje ono što ja obično znam reći, sve ono što je potrebno da dijete bude izvana i iznutra, ono, nahranjeno, znači ono, je li ono, uprave, one jasle povijeno, jel, znači, i to je ono nekako razdoblje, ono kad ono, velim, baš reagiraju, ono, empatično u tom smislu nekako odvajanje od sebe. Ali puno je tu i projekata, znači, vezano uz ekumenizam, mi recimo imamo redovite terenske nastave, pa se odlazi u Kotor, u Budvu, ove godine smo bili u Makedoniji, znači, ono, mislim, tako da njima isto susret, ulazak u kuću.
Kod pravoslavne, znači, makedonske crkve ili?
Zapravo ovako, projekt je etika, vjeronauk, sociologija, a mi zapravo onda probamo nekako na terenu, dajući im različite zadatke, vidjeti kako funkcioniraju i katolici, i pravoslavni, i muslimani, recimo u slučaju Makedonije sada. Onda opet istraživali su podrijetlo Hrvata, katolika u Boki, u Kotoru, znači ono, ostali iznenađeni koliko je tamo bilo, znači ono pravih, ono znači hrvatskih katoličkih obitelji, kako je to bio zaljev svetaca. Znači ono, često puta i roditelji kad dođu onako na taj roditeljski koji je potreban da bi se uopće negdje otputovalo, pa zašto? I onda kad čuju i vide zašto, hoćete do godine organizirati za nas, rekao ne, to ćemo evo ostaviti ono za neke druge agencije, a mi ćemo ovo, evo, ipak da djeca nekako dobe. Onda, recimo, mislim da je jako važna prisutnost svećenika u školi. To je, bez toga ja mislim da ne ide. Tako da
li do vas dolaze Isusovci ili drugi?
Svi svećenici, i Salezijanci, i Isusovci. Lijepo. Ma kroz godine je tu bilo toliko različitih tribina, toliko različitih susreta. To bude puna ta naša velika dvorana koja prima skoro 400 ljudi. Ono, mislim, bude zaista puna djece koje pohađaju vjeronauk. Oni su uvijek naravno pozvani i rado se odazivaju. Bio je nama pokojni kardinal Kuharić, bio nam je isto kardinal Bozanić. Bilo je, znači, ono, od stvarno, evo, nekako ljudi koji su obilježili hrvatsku, ono, povijest u smislu, znači, ono, crkvenih velikodostojnika, do ljudi koji, eto, malim koracima svakodnevno rade. Evo, ja ovom prilikom pozdravljam mog dragog prijatelja Mihovila Kurkuta, koji je bezbroj puta isto tako bio u našoj školi, koji je bezbroj puta, znači ono, imali smo susret, imali smo duhovne obnove koje su, znači ono, bila još po 2-3 dana, znači ne znam.
Znači mladi se rado odazivaju, sudjeluju u tome.
Rado. Bio je kod nas puno puta, evo, veličasni Tomislav Glavnik, znači ono, znam da on ima svoju emisiju ovdje na Radio Mariji, evo, ovo će isto biti način da ga opet malo pozovem i pridobijem da nam dođe. Ono,
sad on ima dosta posla.
Da su mi projekti i sve, treba će nam. Tako da ono, velim, ne bi voljela nekoga zaboraviti i preskočiti, ali stvarno ono, to su sve stvari nekako koje mislim da su važne, jel ono.
Jel ti dolaze mladi sa, onako, s nekim svojim osobnim svjedočanstvima svega toga?
Dolaze mi mladi sa problemima.
Znači, a to je jako dobro.
Ja, sa jako puno,
ja
sa jako
Tigana,
puno problema.
Ja vjerujem kad dođu
problema,
tebi, da oni onda radosni se vraćaju nazad jer dobiju sigurno odgovor.
Ako ne radosniji, onda možda nekako malo mirniji, sa nekakvom ipak jasnijom slikom što budućnost nosi. Znate šta, jako puno, evo, mi profesori svih predmeta imamo sad od razdoblja korone, puno se govori o tom mentalnom zdravlju mladih, puno se kao tome pažnje pridaje, ali ja mislim da se puno pažnje pridaje samo na toj nekako razini, znači, nekako više kao nominalno, znači ajmo o tome govoriti, pa postoje nekakvi seminari, pa postoje nekakve edukacije
osnove,
i tako.
Da.
No međutim, na dnevnoj bazi mi vidimo mlade koji zapravo pucaju jer je razdoblje adolescencije zahtjevno i teško. Teško im se nositi, znači, sa vlastitim odrastanjem, teško se odnositi sa nekakvim stvarima koje se događaju unutar obitelji, to jednostavno su dinamike koje nose svoje
posebno
probleme.
Posebno tamo gdje je upitna egzistencija,
naravno,
to je najteže.
Naravno, i jednostavno, nekad to mogu biti ozbiljne stvari, nekad to mogu biti možda nama neozbiljne, ali kad dečko ostavi curu ili cura dečka, njemu se sruši svijet, znači nekoga treba saslušati, znači, tako da, velim, od bolesti obiteljskih, znači ono, velim, tu jako puno ima stvari. Tu nekad kažem, ajme, stvarno se osjećam onako kao da meni treba jedan izvor s kojeg ću piti, da bi stvarno njima mogla biti ona, znači ono, evo, put spoznaje da budućnost nosi nešto bolje, jel? Nađu se pred točkom crnila, nađu se stvarno onako jedno nekad i bezizlaznim situacijama i tu im je važno, tako im je nisko samopouzdanje nekada. Tako, znate, vi možda onako, ja čujem kako govore ljudi u tramvajima, kako su mladi bahati, kako su puni sebe, kako imaju te slušalice, mobitele, kako ih ništa nije briga. Ma to je njihov zid, to im je zid koji podižu, to je nekakav ono zid iza kojeg se skrivaju, ta krka bića, ono, koja stvarno onako nas tako trebaju. Taj svaki nekakav dodir, ta svaka lijepa riječ, to svako nekako ono što im budi i samopouzdanje i ono što nekako ono ne prepoznaju u sebi, a mi to možda vidimo, to je za njih onda nekakav vrli novi svijet i na to smo pozvani, ali ne samo mi vjeroučitelji, nego stvarno svaki odrastao čovjek pred kojim se nalazi mladi čovjek.
Jer mi vidimo da mladi u stvari trebaju čovjeka iznad svega, čovjeka koji će ih saslušati i s njim razgovarati. I možda čak i samo saslušati nekada,
samo nekad saslušati,
da te probleme oni na neki način prerade u sebi. Odmah bi bilo lakše. Meni je drago da govoriš da nisu mladi problem. Problem je, ja se bojim, šire društva.
Sve što smo zapravo kao teret ostavili mladima, pod tim se oni slamaju. Mi trebamo biti ti koji će biti pametniji i mudriji. Mi zapravo vidjeti nekakvu širu i bolju sliku da bi njima onda stvarno nekakav bolji svijet ostavili. Ovako samo čujemo nekakvu kuknjavu i jau, ko će to brinuti za naše mirovine, kako ćemo, ajmo ulagati u te svoje mirovine, ajmo onda ulagati u tog mladog čovjeka, ne ga smatrati. Jako se iznenada ono uvijek kad nekako razgovaramo i kad kažemo kako su zapravo Židovi i Isusovo vrijeme na djecu gledali kao na nevažne, na nedovoljno cijenjene članove društva, i kako onda Isus zapravo revolucionarno poziva pustite male nek meni. Pa ajmo mi biti onda ti koji će stvarno evo u duhu evo Lukinog evanđelja učiniti to da nekako ti mali, mladi ono imaju svoje mjesto, budu cijenjeni, a ne da ih gledamo kao eto tu nekakvu ekipicu sa slušalicama i mobitelima u svom filmu, u svom svijetu. Ajmo im mi dati nekakav dobar film i nekakav dobar sadržaj koji će gledati i koji će konzumirati.
Ja vjerujem da je ovo jako vrijedno, sve Tihana što si rekla, stvarno trebalo bi otići malo i dalje, da čuju mnogi profesori u školama, u srednjim, koliko mladima treba samo dati malo prostora. Ne i blokirati sa svim našim problemima, jadima, posebno s tom hrvatskom kuknjavom. Mene osobno nisam više tako mlada jer sam zrelije životne dobi, ali me užasno ljute ljudi kad samo o tome razgovaraju. Što koliko košta, koliko ima mirovinu, kolika je plaća, nema ni vrijednosti u života. Mladi teže tome, ja vjerujem.
Tome i zaista velim razdoblje tog srednjoškolskog njihovog boravka je sa niskim samopouzdanjem, koliko god se velim nekad čine ono majoj kako su oni bahati, kako pa onda se gleda njihov način izlaženja i svega. Ma treba malo eto nekako zagrebati ispod te slike i vidjeti da imate pred sobom dijete koje traži svoje, dijete koje odrasta, i ono najmanja lijepa riječ, najmanje ono nekako put kojim ćeš ga usmjeriti prema dobrom, prihvatit će on to, ali pokaži mu to primjerom, pokaži mu to, znači
to
ono,
najvažnije.
Nećemo mu govoriti, ajde odi volontiraj, recimo mi imamo volontiranje, znači pučke kuhinje, domovi za napuštenu djecu, domovi za bolesnu djecu, domovi za, recimo, kako oni uvijek meni kažu, pa nećemo valjda ići u staračke domove, pa tamo je grozno. Onda se vrate i kažu, ma tamo je bilo zapravo najbolje, jer nam svi ti stari ljudi, ono, nekako, ako su još u snazi, ako nisu u onom stacionarnom dijelu, ako su stvarno, onda nas potiču, živite, budite sretni, budite zadovoljni, kažu nam lijepe stvari, pričaju nam o ljubavima, jer oni misle da to su već godine kada uopće se stari čovjek više ni ne sjeća ljubavi. Tako da nekako to su načini kako se zapravo uspostavlja taj odnos. A najsretniji su, mi imamo posebno dobar taj odnos sa pučkom kuhinjom, znači ono, oni odlaze u Jukićevu, jer tamo svaki dan mogu doći bez najave i mogu odvolontirati.
Jako lijepo, mogu pomoći
super.
Tamo pripremati
ta
obrok.
Ta sreća kad oni ogule krumpire, nasjeckaju mrkvice, operu podove, a onda veli, i onda ti ljudi, i onda oni shvate zapravo da neki njihovi problemi nisu onako strašni kako su mislili, i onda je već, znači, taj osjećaj dao sam nešto i dobio sam puno više nazad.
Ja vjerujem da njihovi roditelji se pitaju, zar to rade naša djeca?
Ja nikad neću se pojaviti. Ja kad sam počela s tim projektom volontiranja, tad još nismo trebali sve te silne suglasnosti, pa kao što se smije, što se ne smije. Danas odvedete djecu na izložbu, trebate od svakog roditelja 19 potpisa za to dobiti. I Ljilja Vokić još bila ravnateljica i zove nju jedna mama, veli, pa šta je to? Gdje je to moj sin? Veli, škola je završila u 2, njega do iza 4 nije bilo doma. A naša Ljilja je uvijek bila onako duhovita, veli, a jeste li se to pitali prošlu subotu kad je bio u klubu od 2 do 4 ujutro, a ovo je ipak ono od 2 do 4 popodne u pučkoj kuhinji, tako da nekad nije jasno ljudima što, zašto sad ta djeca volontiraju, nekad ni njima nije jasno zašto ja sad moram dati ono najdragocijenije od mene, to je moje vrijeme. Mi zapravo kad kukamo, a volimo, to smo rekli kao narod kukat, najviše kukamo da nemamo vremena, da nikad ništa ne stignemo. A kad to stignemo, onda zapravo vidimo koliko je vrijeme dragocjeno i koliko nam zapravo to daje ogromno bogatstvo.
Evo, ovo je jako važno, koliko vremena, znači predaješ u školi kao profesorica, volontiraš ovdje dugo, imaš redovne emisije, član skupštine Radio Marija, član upravnog odbora Radio Marija.
Sa jako čestim sastancima, ono gdje zaista se trudimo posebno nekako da naša Radio Marija zaživi u svim dijelovima Hrvatske.
Hvala Bogu,
svim.
Tihana, da stvarno postoji takvi ljudi, da ih Marija potiče, da toliko su spremni raditi i biti toliko radosni, toliko donositi čovjeku, u stvari čovjeka, u stvari Mariju ljudima, a to je jako važno. Hvala, ovo je stvarno, želim u ime svih nas zahvaliti za sve ovo što činiš za mlade i za sve druge koje susrećeš.
Evo, bližimo se kraju, pa bi ja samo voljela da Tihana kaže recept kako mlade zapravo privući da volontiraju. Evo, kako to tebi ide? Evo, dođe ti nova generacija, ajde ovi stari koji su već iskušali volontiranje, vjerojatno već znaju taj osjećaj, ali kako mladima objasniti koji tek kreću, evo, u srednju školu, zašto volontirati?
Prvo ti objašnjavaš, znaš, onda daš, eto, od nekakvih lijepih biblijskih temelja, od nečeg što smatraš nekakvim dobrim osobnim svjedočenim iskustvima, onda u nekom trenutku kažeš moraš. Pa aha, kako je to volontiranje ako moraš? Pa onako gdje ćeš mi zapravo nakon što to odradiš reći vratit ću se, i vraćaju se. I nema zapravo djeteta koje se nije vratilo na još taj nekakav dodatni set sati koje odvolontiraju. A jedan ogroman broj njih se nakon toga odlučuje na studij psihologije, na medicinu, na socijalni rad, na logopediju, na defektologiju. Znači, jel zapravo vide koliko su sva ta zvanja, svi ti pozivi potrebni i gdje zapravo mogu dati sebe.
I njima je to negdje podsvjesno ostalo. Ja sam vodila djevojke iz 7. gimnazije upravo u jedan od domova, Crnatkovu, i prvo su sa strahom, a ne bi išli u dom za starije, i kasnije su toliko bile oduševljene da su one pjevale s njima. One su njima pjevale i rekle idemo opet drugi tjedan. Evo, to je prekrasno, u stvari neko ih mora to prenijeti, neko ih mora zaraziti s tim, zaraziti s ljubavlju prema volonterstvu.
Da, biti volonter zaista puno znači, i to tek kad vidite koliko ste sati odradili i koliko je zapravo bi to moglo koštati kada se sve to izračuna. Mislim, naša plaća je naravno na nebesima, kao što znamo svi. Evo, za kraj, Tihana, želiš li možda još nešto reći?
Želim
kako
reći
su ti planovi na Radio Mariji?
Planovi su mi, evo, da uz Božju pomoć, znači uz snagu koju nekako vjerujem da nam samo Bog daje, uz Marijinu zaštitu, nastavimo dok je rada u školi, da nekako sedma u duhu i s duhom zaživi i da nastavi, znači, sa svojim radom ovdje. Ako smo došli do kraja, ajme sad već uočavam jednu stvar, znači mi smo službeno, znači sa nastavnim dijelom godine završili 21.6. Danas je 27. Meni već sad fali razgovor, meni već sada fale predavanja i vidim zapravo da ovu količinu riječi već dugo nisam tako pričala i nekako mi jako brzo prošlo ovo naše vrijeme u studiju. Ali ako smo došli do kraja, onda bi objasnila zašto ćemo završiti sa Thompsonovom pjesmom, zašto ćemo završiti sa tajnom, ljubav je tajna dvaju svjetova, jel? Znači,
sad ne trebamo bježati od njegovih pjesama, to su domoljubne, prekrasne pjesme.
Ja sam možda čak kroz ovu godinu i probala malo pobjeći od njegovih pjesama, zato što su moji učenici svaku emisiju, jer, velim, demokracija je prisutna u našoj školi, u našem radu, birali Thompsona, i to je postao nekako zaštitni znak ove godine svih naših emisija. I kad smo evo malo prije u razgovoru dogovarali koje ćemo pjesme staviti, meni je uvijek došla moja najdraža pjesma Kao Marija i to je ono nekako s čim uvijek bi počela i završila. No evo, zaista u nekako uspomenu na ovu proteklu, znači našu školsku radnu godinu, neka te Thompsonove riječi, note, sve ono što nam je dao, znači za obogaćenje, a vjerujem da nam je stvarno za obogaćenje, znači ono što stalno naglašavamo i našeg nacionalnog i našeg vjerskog identiteta. I mene su isto moji mladi naučili ove godine, budimo sretni i ponosni što živimo u Hrvatskoj, što nosimo znači identitet znači koji nosimo i nekako to je ono što moramo isto tako u svakodnevnom životu davati mladima, znači kao nekakvu podršku da, da budu ono što jesu.
Da, Hrvat u srcu.
Eto, hvala još jednom draga Tihana i hvala Nevenki Mišić što je sa mnom vodila ovu emisiju. Ja sam Eva Marušić i evo pozdravljam vas sve dragi slušatelji, budite i dalje uz program Radio Marije.
Hoće li ko pjevati o tebi kad mene ne bude, kad mi život oči zaklopi ljubavi? Hoće li još zvijezde nebo kititi, kao ptice tu se gnjezditi? Hoće li se iko voljeti kao mi? Taj dan kada odem ti ja, kada zaspem korak dublje od sna, ja ću naći svoj mir kao cvijet u polju među bijelim brezama. A kako ćeš mi ti lane na tom svijetu ponovo kovat? Naći svoj mir kao cvijet u polju među bijelim brezama. A kako ćeš mi ti lane na tom svijetu puno vukova? Ako me voliš draga, ne postoji granica koja dijeli ovaj svijet od onoga. Kome voliš draga, nije zadnja stanica, samo je ljubav tajna dvaju svjetova. Naći svoj mir kao cvijet u polju među bijelim brezama. A kako ćeš mi ti lane na tom svijetu puno vukova? Ako me voliš draga, ne postoji granica koja dijeli ovaj svijet od onoga.
crnja stanica. Samo je ljubav tajna dvaju svjetova.
Taj dan kada odem ti ja.